У наступным годзе папа Францішка чакае насычаны графік касцёльных падзей і мерапрыемстваў. Усе яны грунтуюцца на цвёрдым перакананні ў тым, што, каб пазбегнуць расколу ў грамадстве і на міжнароднай арэне, трэба вярнуцца да Бога як да галоўнага арыенціра ў жыцці чалавека. 4-25 кастрычніка наступнага года ў Ватыкане пройдзе 14-я звычайная сесія сіноду біскупаў на тэму пакліканне і місія сям'і ў касцёле і ў сучасным свеце. Яшчэ адной важнай падзеяй стане год кансакраванага жыцця. Папа Францішак лічыць яго вельмі важным для ўсяго касцёла і не толькі. Пануючая ў наш час культура індывідуалізму разбурае грамадства, таму варта прадэманстраваць, што братэрскае жыццё магчымае. Сярод знаменальных падзей 2015 года апостальскія падарожжы пантыфіка, які ў студзені адправіцца ў Азію, Шры-Ланку і на Філіпіны, а ў верасні ў ЗША на сусветную сустрэчу сем'яў, якая пройдзе ў Філадэльфіі. У надыходзячым годзе папа Францішак наведае таксама Францыю і, магчыма, некаторыя краіны Афрыкі і Лацінскай Амерыкі. Святы Отец здзейсніць некалькі падарожжаў па Італіі, у Неапаль 21 сакавіка з нагоды 200-годдзя з дня нараджэння святога Яна Боска і ў Турын 21 чэрвеня з нагоды дэманстрацыі турынскай плашчаніцы. Як і сёлета, у наступным годзе сталая ўвага Францішка будзе накіравана на блізкі ўсход. Трэба нагадаць, што з нагоды Божага нараджэння ён накіраваў пасланне да жыхароў гэтага рэгіёну, у якім выказаў сваю салідарнасць і блізкасць, а таксама пацвердзіў немагчымасць змірыцца з логікай канфлікту і тэрарызму. Пантыфік перакананы ў неабходнасці міжрэлігійнага дыялогу і больш рашучых намаганняў з боку міжнароднай супольнасці. У наступным годзе Францішак працягне звяртаць увагу на дзейнасць міжнародных арганізацый, асабліва ААН. Акрамя таго, ён дасць дзясяткі аўдыенцый кіраўнікам дзяржаў, урадаў, міжнародных і грамадскіх арганізацый, а таксама прыме каля 30 груп прадстаўнікоў біскупскіх канферэнцый, якія прыбудуць у апостальскую сталіцу з візітам ад Ліміна. Чакаецца, што ў наступным годзе будзе апублікаваны шэраг папскіх дакументаў, у тым ліку і новая энцыкліка, прысвечаная экалогіі.